部队。
Гэта Радио Свабода.
Радио Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Ерэване завершыўся двухдзённы нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Сергей Гайдукевіч вылучаны прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах. Выйшаў на волю былы міліцыянт Міхаіл Казлоў, якога судзілі разам з Мікалаем Аўтуховічам. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Ізраілі і палестынцы прынялі запрашэнне Вашынгтону аднавіць наўпроставыя перамовы па мірным урэгуляванні на блізкім усходзе. Прадстаўнікі абодвух бакоў сустрэнуцца ў Злучаных Штатах 2 верасня. У сустрэчы возьмуць удзел таксама прэзідэнт ЗША Барак Абама, прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і кароль Ярданіі Абдула. Чакаецца, што на парадку дня будуць стаяць вырашальныя для прымірэння бакоў пытанні аб вызначэнні межаў, статусе Ерусаліму і сітуацыі з палестынскімі ўцекачамі. Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі, аднак, заявілі, што перапыняць перамоўчы працэс, калі Ізраіль узновіць пабудову габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. У Іране сёння адбыўся запуск першай атамнай электрастанцыі ў краіне. На цырымоніі запуску АЭС у Бушэры прысутнічалі і прадстаўнікі міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы. Будаўніцтва бушэрскай станцыі вядзецца з перапынкамі ад 1975 году. У 92-м кантракт перайшоў да расійскага дзяржаўнага канцэрну «Росатам». Кіраўнік «Росатаму» Сергей Кірыенка з нагоды ўрачыстага адкрыцця аб'екту заявіў.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере – это как раз наглядный пример того, что у любой страны в мире, если она соблюдает действующее международное законодательство, обеспечивает эффективное и открытое взаимодействие с МАГАТЭ, должны быть возможности по доступу к благам мирного использования атомной энергии.
Пракуратура Швецыі адмяніла выдадзены раней ордэр на арышт заснавальніка выкрывальніцкага інтэрнэт-парталу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Генеральны пракурор краіны Эва Фінне патлумачыла, што на яе думку няма прычынаў меркаваць, што ён здзейсніў згвалтаванне. Апошнімі днямі WikiLeaks і яго заснавальнік апынуліся ў цэнтры ўвагі міжнароднай супольнасці з-за публікацыі на сайце дзясяткаў тысяч сакрэтных урадавых дакументаў аб вайне ў Афганістане. Акцыя выклікала не адназначную рэакцыю. Пентагон абвінаваціў Асанжа ў тым, што ён паставіў пад пагрозу жыцці шматлікіх людзей. Каментуючы выстаўленыя яму раней абвінавачанні ў згвалтаванні і сексуальных дамагальніцтвах, Асанж назваў іх беспадстаўнымі і абуральнымі. 14-гадовая грамадзянка Галянды Лаура Деккер распачала сёння ля берагоў Партугалії адзіночнае кругасветнае плаванне. Падарожжа дзяўчынкі на 8-метровай прыватнай яхце мае заняць каля 2 год. Лаура збіраецца стаць наймаладзейшым мараком, які здзейсніў такое падарожжа. На сённяшні дзень рэкорд належыць аўстралійцы Джесіцы Уотсон, якая завяршыла сваю вандроўку 3 месяцы таму. Лаура Деккер збіралася выправіцца яшчэ летась, але суд у Галянды забараніў ёй гэта, забраўшы і права апекі ў яе бацькоў, якія раней пагадзіліся адпусціць дзяўчынку ў плаванне. Сёлета было вырашана, што Деккер да самастойнай навігацыі праз 3 акіяны гатовая. Паліцыя Бельгіі затрымала аднаго з найбольш шуканых людзей у Гішпаніі, меркаванага чальца групоўкі ЭТА Луіса Марыю Сенга Тыта Бенгоа. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра о 6:00.